Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian. Истрага на SPS World News откри докази за повеќе антимузлимански неонацистички кели кои се представуваат како фитнес клубови низ Австралија. Присуството на овие групи предизвика сериозна загриженост кај австралиските безбедносни служби. Активностите на овие групи не беа откриени од австралиски медиуми порано. Лидерите на муслиманската заедница, кои загубија пријатели во нападите во Крајстчерч, велат дека се загрижени дека Австралија може да биде следната локација на екстремно десничарски терористички чин насочен кон муслиманите и повикаа на поконтролирана осуда на екстремно десничарската идеологија. Повеќе од прилогот за SBS News од Henry Sports. Има нови докази за повеќе антимуслимански неонацистички кели кои се представуваат како фитнес клубови низ Австралија. SPS има видено снимки како групите стекнуваат нелегално огнено оружје и се вклучуваат во паравоена обука во австралиските шуми и во шифрирани дискусии со прекуокеански терористички организации за употреба на експлозив. Членовите на заедничкиот австралиски тим за борба против тероризмот извршија рација во домот на маж со наводни неонацистички врски. Нивните истраги открија обиди да се направи пиштол со 3D печатење, а нацистичкото знаме со свастика исто така беше пронајдено на имотот. Помошник комесарот Скот Ли е шеф на единицата за борба против тероризмот на австралиската федерална полиција. Тој вели дека насилниот националистички екстремизам брзо станува една од најголемите терористички закани во Австралија, при што бројот на единицата се зголемил за 750% за 18 месеци. Помошник комесарот Скот Ли вели дека за тоа има сериозна загриженост и дека работат напорно на истрагата и нарушувањето во соработка со полицијата и АЗИО, каде што е соодветно.
It's a grave concern and that's obviously what we are working hard to investigate and disrupt both with ourselves, the state and territory police and АЗИО where it's appropriate.
Маж кој сака да биде познат само како Мак се опишува себе си како, цитат, етнонационалист, затворен цитат. Тој се приклучил на фитнес клуб пред пандемијата. Тоа всушност е неонацистичка келија со врски со терористички групи во Европа и Соединетите Американски држави. Мак разговараше со SBS затоа што е загрижен дека разговорите во групите може да преминат во насилство. Овде SBS користи глас на актер за да го заштитиме неговиот идентитет. Тој вели дека се пријавил за братство и само усовршување, загрижен за мултикултурализмот во Австралија, но дека сега чувствува како работите да излегуваат од контрола и дека има менталитет, цитат, како да сме под напад, па поради тоа треба да се тренираме и подготвиме за војна.
I signed up for a brotherhood of self-betterment, concerned about the failures of multiculturalism in Australia. I feel like things are now getting out of hand. It starts to get more and more violent. There is this besieged mentality, like we are under attack, so we need to prepare, train and be ready for a war really soon.
SBS News има видено материјал кој што покажува како членовите во групите пукаат со оружје со голема мојк и се вклучуваат во обука во паравоен стил во пошумените области. Шифрираните разговори откриваат и разговори со екстремно десни терористички организации во странство. За муслиманската заедница во Австралија, заканата е многу реална.
Muslims themselves feel threatened. And we don't have to look very far back to see what the tragic events in Christchurch, to see what the results of this hatred can be.
Адел Салман загубил пријатели во нападите во Christchurch. Тој вели дека овие групи представуваат блиска и сегашна опасност, планираат да наштетат и постојано растат.
These groups represent a near and present danger. They are planning to cause harm. They are growing.
Според експертот за екстремна десница доктор Марио Појка, вооружените кели представуваат значителна закана. Тој вели дека не станува збор за групи кои само зборуваат многу на социјалните медиуми, туку за групи кои се среќаваат, се дружат меѓусебно и развиваат чувство на заедница со иста цел.
We are not talking about groups that talk a lot, violent talk on the internet, on some social media pages, but they meet, they hang out together, they develop a sense of community, of purpose, of urgency, they act in the woods.
Джеф Скюб бил шеф на најголемата неонацистичка група во Соединетите Американски држави повеќе од 15 години. Тој вели дека материјалот што го добил SBS открива софистицирана и загрижувачка закана. Кога имате луѓе кои тренираат со пиштоли и знаат како да ги користат, го имате тој потенцијален ризик, вели господинот Скюб.
When you have people that are training with guns that are armed, that know how to use them and things like that, you have that potential risk. What if it's just one? What if it's one out of, say, 100 that goes out and does that? How many people potentially can they harm? Who it, could that be the next mass bomber?
Джеф Скюб и го свртил грбот на белата супремација во 2019 година и сега раководи со Организација за дерадикализација во Соединетите Американски држави. Она што навистина го загрижува и најголемиот фактор за она што го работи, вели тој, не е да ја спаси таа индивидуа што можеби ќе нанесе штета, туку да ги спаси безбројните невини луѓе.
What really concerns me, and that's the greatest motivating factor for the work that I do now, is not to save that one individual that might go do something like that, but it's the countless innocent people and that ripple effect that goes down the line.
Мак чувствува дека е премногу вовлечен, но се надева дека еден ден ќе може безбедно да замине. Неговиот страф е дека овие непознати групи ќе станат озлогласеност на најшокирачки начин. Вие немате слушнато за нас, но исто така немавте слушнато ниту за стрелачот во Christchurch пред 15 март 2019 година, вели тој.
You haven't heard of us, but you hadn't heard of the Christchurch shooter before March 15th, 2019 either.
Во изјава за SBS, премиерот Скот Морисон рече тој смета дека нацистичките гледишта се, цитат, одвратни и дека заканата од населен екстремизам е, цитат, реална и во пораст. Австралиската федерална полиција наведува дека ако заканата од населен националистички екстремизам продолжи да расте, дека ќе апси криминалци без оглед на вклучената идеологија.
Вашата заедница, вашите разговори. SBS на Македонски. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирайте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.